Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 19. jul, vijesti dana. Sudija za prethodno saslušanje odbio optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojom su optuženi Siniša Karan, Dragoljub Reljić, Goran Zmijanac i Milan Petković zbog krivičnog djela neizvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o mjeri kojom se privremeno obustavlja primjena odluke o raspisivanju referenduma od 9. januaru kao dan Republike Srpske. Dom naroda državnog parlamenta podržao danas prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona koji je podnio klub hrvatskih delegata.
Dakle, ni na kraj pameti nikome, vjerujte, iz kluba hrvatskog naroda nije da bi predlagao bilo što bi bilo kontra, što bi povrijedilo interes bilo kojeg konstitutivnog naroda.
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda kada su u pitanju imenovanja u radnim tijelima Skupštine Unsko-Sanskog kantona, ali kada su u pitanju imenovanja na Univerzitetu u Bihaću.
Ako imate situaciju da u najvećem zakonodavnom tijelu Unsko-Sanskog kantona se krši Ustav i zakon, onda se ja pitam kakvu poruku šaljemo našim građanima.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio apelaciju optuženog Amira Zukića, kako je potvrdila advokatica Senka Nožica. Prijedlog o puštanju iz pritvora Amira Zukića upućen je na adresu kantonalnog suda u Sarajevu i odluka se očekuje do petka. Požar na planini Črsnici u opštini Jablanica i dalje je aktivan, a problem u gašenju je nepristupačan teren.
Priječilo širenje vatre i da se nekako taj požar lokalizira, jer on ide trenutno u tri kraka, te je pristup požarištu nemoguć radi terena koji je strm i koji je nepristupačan.
U Hrvatskoj i Crnoj Gori situacija sa požarima je nešto manje kritična nego prethodnih dana. Suđenje optuženim za pokušaj terorizma u oktobru prošle godine u Podgorici je odgođeno nakon zahtjeva advokata za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Crne Gore i svih tužilaca u specijalnom tužilaštvu. Najmanje 20 civila poginulo u zračnom napadu koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije u Jemenu, kazali su očevici i zvaničnici Ujedinjenih naroda. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Najviše dnevne temperature od 31 do 37 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku koji je podnio klub hrvatskih delegata. Informiše Mila Dobradović.
Nikome ne trebaju tenzije i sukobi povodom predloženih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kazao je Bariša Čolak, delegat u Domu naroda iz kluba Hrvata. Čolak smatra da bi se izmjene trebalo usvojiti najkasnije za pola godine.
Dakle, ni na kraj pameti nikome, vjerujte, iz kluba hrvatskog naroda nije da bi predlagao bilo što bi bilo kontra, što bi povrijedilo interes bilo kojeg konstitutivnog naroda. Međutim, ovdje u ovom slučaju, dakle, kad se radi o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kad se radi o izboru izaslanika za Dom naroda, Ustavni sud je pokazao da smo apsolutno u pravu. Meni je žao jer sam čuo i neki dan izjave visoko pozicioniranih osoba iz naše partnerske stranke Demokratske akcije kako ovaj zakon neće biti prihvaćen.
Delegat iz kluba Bošnjačkog naroda Safer Softić pitao je čemu žurba da zakon ide po hitnom postupku.
Zašto je uskratio meni kao delegatu i bilo kome drugom ko sjedi u ovom domu da interveniše na prijedlog ovog zakona? Zašto, kada znamo da izborno zakonodavstvo po svom značaju, po svojoj suštini, odmah iza Ustava jedne zemlje, kako je moguće da izmijenimo izborno zakonodavstvo na način da vi nešto pripremite u formi evo ovih izmjena i dopuna i da mi nemamo pravo da intervenišemo ni na koju mogućnost na predstavničkom domu? Ne vjerujem da postoje političke matematike koje mogu dovesti do toga ni u hitnoj ni u redovnoj proceduri da mi izglasamo ovaj zakon.
I na kraju većinom glasova Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i zadužilo Ministarstvo civilnih poslova da zatraži od Državne komisije za granicu potpuni izvještaj o njenom radu u vezi sa razgraničenjem na moru između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ova tačka dnevnog reda na današnjoj sjednici dolazi u trenutku kada Parlament Bosne i Hercegovine od bosansko-hercegovačke vlade traži da pošalje notu Hrvatskoj u kojoj će zahtijevati obustavu svih aktivnosti vezanih za izgradnju mosta dok se ne postigne obostrana saglasnost oko tog projekta. Dženana Karabegović.
Iako je Hrvatska prihvatila bosansko-hercegovačke zahtjeve i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BiH vlast ne misli da je to dovoljno. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ocjenjuje kako je pored visine mosta neophodno da se BiH obezbijedi pravo pristupa otvorenom moru sa najvećim brodovima.
Očekujemo od vijeća ministara, prije svega od ministarstva prometa, da ima tu vrlo jasan stav, temeljen na ekspertizi, a ne na političkim stavovima.
No kako navodi ministar prometa i komunikacija BiH, Ismir Jusko, ekspertiza o izgradnji Pelješkog mosta ne postoji. On kaže da u ministarstvu nije bilo dokumentacije i korespondencije ministarstva sa Hrvatskim ministarstvom oko izgradnje mosta.
Kada smo se dogovarali da potpišemo sporazum o gradnji mosta na Savi kod mjesta Svilaj, zamolio sam kolege iz Hrvatske da nam na tom sastanku donesu sve podatke koji su vezane za Pelješki most. Ja tada prvi put imam priliku da ispred sebe vidim dokument gdje je 8 predstavnika Bosne i Hercegovine pod nazvom ekspertni tim dali svoju saglasnost na most.
Istovremeno parlament BiH od vijeća ministara je zatražio da pošalje notu Hrvatskoj u kojoj će zahtijevati obustavu svih aktivnosti vezanih za izgradnju mosta dok se ne postigne obostrana saglasnost oko tog projekta. Poslanik Zain Backović.
Ko je od naših eksperata učestvovao u projektovanju? Pokušao sam da se raspitam u svim kućama koji se bave tim poslom. Niko.
Pitanje izgradnje Pelješkog mosta dugo godina je bilo otvoreno između dvije zemlje, što ne čudi ako se zna da BiH i Hrvatska nikada nisu riješile pitanje granica. U sve ovo direktno je prije 10 godina bio uključen Damir Arnaut, koji u to vrijeme bio pravni savjetnik člana BiH predsjedništva Harisa Silajdžića.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu Mediterana koja nije nikada povukla svoje ravne polazne crte. Mi smo opet jedina zemlja u regionu Mediterana koja nema unutrašnje vode. Teritorijalno more Bosne i Hercegovine nismo nikada zaključili sa Republikom Hrvatskom, a Pelješki most jeste donekle vezan i na to gdje se nalazi, odnosno da li se nalazi nad teritorijalnim morem Hrvatske ili nad našim teritorijalnim morem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske najviše su danas raspravljali o prijedlogu strategije razvoja lokalne samouprave u tom entitetu za period 2017. do 2021. godine, dok predlagač navodi da su finansijska održivost, demokratičnost, efikasnost i samostalnost neki od glavnih principa koji će se nastojati ostvariti strategijom, u opoziciji ukazuju na nejednak razvoj opština. Više informacija ima Milorad Milojević.
Uvođenje višetipskog koncepta lokalne samouprave, unapređenje teritorijalne organizacije, unapređenje sistema podrške nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, te stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća samo su neki od ciljeva predviđenih strategijom, poručuje entitetska ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
Gradovi i opštine više nisu isto. Gradovima sada smo u fazi, dakle, daćemo im mogućnost pravnog zastupanja. Otvorili smo, oni će vršiti naplatu svojih izvornih prihoda.
No u opoziciji se ne slažu sa strategijom, tvrdeći da se namjerno različitim nivoima financijske podrške pravi podjela na politički podobne i nepodobne gradove i opštine. Opštine, pogotovo na istoku Republike Srpske, više su nerazvijene i zapostavljene, kaže poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
A kad treba dijeliti pare od Trebišnice i od hidroelektrane Višegrad, onda se dijeli Padobranskom klubu u Banja Luci i se dijeli kako kome se čefne ovamo po Igokej ili nekom drugom. Znači mi samo tražimo, nemojte nas kradete, pa nemojte nam pomagati, pa nemojte da mi uzimaš lopatom, ali još da ćutim ovdje.
Pod poslaničkom lupom se našao izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za prošlu godinu. Ministar financija Zoran Tegeltija govorio je o nastojanjima da se uvede više reda i nadzora u finansijski, a posebno bankarski sektor, no tu se našao na udaru opozicije koja upravo njega smatra jednim od najodgovornijih ljudi za trenutno finansijsko stanje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odlukom o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, kao i odlukom o izboru radnih tijela u Skupštini Unsko-sanskog kantona, povrijeđen je vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Tako je presudilo Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije. Šef poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona rekao je novinarima da je ova presuda značajna jer vraća vjeru u poštivanje zakona, izvještava Ida Đugum.
Među 71 članom komisija i radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona bila su samo dva pripadnika srpskog naroda, dok u Upravnom odboru Univerziteta u Bihaću nema ni jednog. Zato je Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo presudu da je vitalni nacionalni interes Srba povrijeđen u ovom slučaju. Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Aleksandra Martinović između ostalog je obrazložila.
Ključni zahtjev i tvrdnja podnosioca zahtjeva da osporenim odlukama povrijeđen vitalni interes srpskog konstitutivnog naroda obuhvataju dva aspekta. Prvi se odnosi na ignorisanje zahtjeva da se na 31. sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona osporenim odlukama glasa u skladu sa procedurama propisanim za mehanizam zaštite vitalnih nacionalnih interesa. Drugi se odnosi na tvrdnje da je kako kroz prethodni postupak predlaganja članova, tako i kroz nacionalni sastav članova radnih tijela Skupštine tog kantona i privremenog upravnog odbora povrijeđen vitalni nacionalni interes jer nema zastupljenih pripadnika srpskog konstitutivnog naroda.
Šef kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona Željko Mirković smatra da je pravda zadovoljena jer, kako kaže, u Skupštini ovog kantona ona djeluje većina koja ne uvažava demokratske principe.
Mi smo povukli vitalni nacionalni interes koji je nama praktično osporavan od parlamentarne većine. Ja bih nazvao družinom jednom koja se bavi u stvari političkom trgovinom i praktično ta politička trgovina koja vodi kanton u vrlo lošem smjeru, lošem pravcu i rezultiralo, da kažem, ovakvim povredama ustava, zakona i poslovnika Unsko-sanskog kantona. Ako imate situaciju da u najvećem zakonodavnom tijelu Unsko-sanskog kantona se krši ustav i zakon, onda se ja pitam kakvu poruku šaljemo našim građanima.
Ova presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine biće objavljena ne samo u službenim novinama Federacije i Unsko-sanskog kantona, već zbog značaja presude i budućeg ponašanja kantonalnih vlasti biće objavljena i u službenim glasilima svih kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Civilna zaštita i vatrogasci imaju velikih problema s požarom na Črsnici, jer konfiguracija terena otežava gašenje helikopteru oružanih snaga. Presjecane šume se smatra neophodnim da bi se požaru sa lokaliteta Veliko Sljeme spriječilo širenje na plato Črsnice, gdje je vegetacija gušća, a dominira borova šuma. Više pojedinosti ima Fahira Dželilović.
U općini Jablanica na lokalitetu Čvrsnice požarna linija se u toku noći širila prema lokalitetu Sljemena. Vatrogasci su intervenisali na lokalitetu Podgrada gdje je uslijed obrušavanja zapaljenog panja došlo do zapaljenja niskog rastinja. U toku dana uslijed porasta temperature i nepogodan vjetar očekivati je da će požar napredovati jačim intenzitetom. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i civilne zaštite općine Jablanica su na terenu i razmatraju na koji način zaustaviti širenje požara. Govori Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite.
Rade sve da bi vidjeli šta se može učiniti da bi se spriječilo širenje vatre i da se nekako taj požar lokalizira, jer on ide trenutno u tri kraka. Te je pristup požarištu nemoguć radi terena koji je strm i koji je nepristupačan. Mi ćemo uključiti sve naše kapacitete i u ljudstvu i u materijalnim sredstvima kako bismo pomogli da se zaustavi širenje požara i da se naravno zaustavi bilo kakva opasnost za ljude, objekte i šumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Đalilović.
Iz regije u Crnoj Gori koja je zahvaćena požarima danas se lakše diše nakon što se u akciju gašenja vatrene stihije na najugroženijim lokacijama na primorju uključio ukrajinski avion, a najavljen je dolazak novih specijalizovanih letilica iz inostranstva. Predrag Tomović javio se iz Podgorice.
Ukrajinski protivpožarni avion Antonov 32P, koji ima kapacitet od 8000 litara vode, od jutros je u punom pogonu i stalno nadliće lokacije pogođene požarima i izbacuje takozvane vodene bombe na području Obosnika, Sava Zabrđa i Krašića u koordinaciji sa Direktoratom za vanredne situacije. Avion se vodom puni na aerodromu Tivat, gdje ga opslužuje posada od 4 vatrogasca Tivatske vazdušne luke. Tu informaciju nam je potvrdio načelnik službe zaštite i spasavanja Tivta Zoran Barbić, koji je sa brojnim vatrogascima stalno na terenu.
Situacija je mnogo bolja, znači iz aviona se radi, sa kopna se radi i mislim da je situacija danas mnogo bolja nego što je juče.
Iz Direktorata za vanredne situacije za danas su najavili i dolazak u Tivat švajcarskog višenamjenskog helikoptera Super Puma, čiji kapacitet je 2000 litara vode. Zoran Barbić kaže da ga raduje dolazak još letjelica iz inostranstva koje će biti uključene u suzbijanje vatrene stihije koja je proteklih dana pustošila rejon poluostrova Luštica kod Tivta.
Znači mi smo na terenu dok se kompletan teren ne sanira.
Inače oko 200 pripadnika vojske Crne Gore sa transportnim sanitetskim protivpožarnim vozilima i plovnim sredstvima učestvuje u gašenju požara i evakuaciji lokalnog stanovništva u rejonu Boki Kotorske. Osim požara u Tivtu i Podgorici, vatrogasci gase i požare na teritoriji opština Herceg Novi, Nikšić, Danilovgrad, Cetinje, dok u Ucinju, Baru, Budvi i Kotoru trenutno nema aktivnih požara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Za rješavanje prava porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno je oko 90 miliona konvertibilnih maraka.
Ono što nije dobro je ta jedna neravnopravnost ili diskriminacija po osnovu visine tih naknada i ostvarivanja prava za žene koje su u javnom sektoru i one koje su u privatnom sektoru.
Šta su razlozi za odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine?
Platu koju dobijete ne možete da obezbedite život pristojan za sebe i svoju porodicu, to je dovoljno da napuštate prostore i idete tamo gdje ćete moći da živite od svog rada.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najaktuelnijih vijesti svijeta. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin kratko su razgovarali na kraju večere tokom samita G20 u Hamburgu, ali se to ne može nazvati drugim sastankom, saopštila je Bijela kuća. Oni su nazvali lažnim, zlonamjernim i apsurdnim insinuacije da su namjeravali da sakriju taj susret. Dragan Štavljanin.
Prethodno je Reuters preneo da je neimenovani zvaničnik Bele kuće rekao da su se dvojica predsjednika sastala dva puta tokom samita G20 u Hamburgu početkom jula, ne precizirajući međutim koliko je posljednji susret trajao niti o čemu su razgovarali. Taj zvaničnik je opisao atmosferu na večeri za britansku agenciju pod uslovom da se ne navede njegovo ime, uprkos Trumpovim kritikama neimenovanih izvora. U međuvremenu Trump je oštro kritikovao američke medije koji su njegov razgovor s Putinom nazvali tajnom večerom. Lažna novinska priča o tajnoj večeri s Putinom je bolesna. Nemačka kancelarka je pozvala sve lidere G20 sa suprugama. Mediji su to znali, napisao je Trump na Twitteru. Portparol Bele kuće Sean Spicer i portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Michael Anton potvrdili su da su Trump i Putin razgovarali na večeri sa svjetskim liderima i njihovim suprugama na pomenutom samitu, prenosi Associated Press. Informaciju o drugom susretu objavio je Jan Bremer, predsjednik Euroazijske konsultantske grupe za političke rizike, koji je razgovarao sa dve osobe koje su prisustvovale pomenutoj večeri. Prema Bremerovim rečima, prisutni su opisali susret ruskog i američkog predsjednika kao zapanjujući, te da je Trump veoma živahno razgovarao, često gestikulirajući rukama. Inače, Trump i Putin su se prvi put zvanično sastali nekoliko sati uoči večere u Hamburgu 7. jula i taj sastanak je trajao više od 2 sata, iako je prvobitno planirano da traje samo pola sata. Trump je kasnije rekao da je Putin tokom tog razgovora odbacio navode da se Moskva mešala u predizbornu kampanju SAD u oči predsjedničkih izbora prošle godine.
Vraćamo se domaćim temama. Za rješavanje prava porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno je oko 90 miliona konvertibilnih maraka. To je procjena do koje su došli predstavnici federalnih i kantonalnih institucija na današnjem sastanku posvećenom pronalasku adekvatnih modaliteta rješavanja statusa porodilja, isplate porodiljskih naknada i dječjeg doplatka, kao i efikasnijeg zakonskog stimulacije i zaštite porodilja i porodice kao osnovnih ćelija zdrave i prosperitetne društvene zajednice. Selma Borač.
Potrebno je osigurati jedinstvena zakonska rješenja koja će dati adekvatne pravne mehanizme podrške i zaštite ženama na području Federacije Bosne i Hercegovine, podržati donošenje novog zakona o podršci porodici sa djecom koji bi regulisao na pravičan način isplatu dječjeg doplatka i naknadu nezaposlenim porodiljama, te je nužno promijeniti formalno-pravni status žena porodilja u radnom odnosu na način da se njihova prava vrate u sistem radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja. Ovo su zaključci sastanka na temelju kojeg će se praviti novi zakon, kaže potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović.
Ono što nije dobro je ta jedna neravnopravnost ili diskriminacija po osnovu visine tih naknada i ostvarivanja prava za žene koje su u javnom sektoru i one koje su u privatnom sektoru. Tu postoji jedna velika diskriminacija da su povlaštene žene koje rade u javnom sektoru na način da imaju potpunu platu, 100%, a one koje su u privatnom sektoru, njihova plaća je od kantona do kantona različita, od 50 do 90%.
Prema procjenama nadležnih institucija za ostvarivanje prava porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je izdvojiti oko 90 miliona maraka. Novi zakon bi se uskoro trebao naći pred federalnom vladom, tvrdi ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača.
Ta radna verzija teksta će negdje početkom septembra ići na vladu, nakon toga ide na parlament. Želim da dobijemo podršku za ovaj zakon, jer zaista mislim da je pravičan, korektan i da smo svi na dobitku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Srpska demokratska stranka najavila je podnošenje krivične prijave okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka protiv generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske Draška Milinovića i ostalih odgovornih u ovoj medijskoj kući, ali i RTRS-a kao pravnog lica zbog neuplaćenih doprinosa, govori generalni sekretar SDS-a Igor Ostojić.
Srpska demokratska stranka podnosi okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Draška Milinovića, generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske i drugih odgovornih lica zaposlenih na Radio Televizije Republike Srpske kao fizičkih lica i protiv Radio Televizije Republike Srpske kao pravnog lica zbog postojanja osnova sumnje da su navedena lica počinila krivično djelo povreda prava iz socijalnog osiguranja. Prema informacijama kojima raspolažemo, uprava Radio Televizije Republike Srpske duguje zaposlenima doprinose po osnovu obaveznog i socijalnog zdravstvenog osiguranja u iznosu više od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Znači, dug Radio Televizije Republike Srpske prema Fondu zdravstvenog osiguranja po osnovu neuplaćenih doprinosa radnicima prema Fondu zdravstvenog osiguranja i prema Poreskoj upravi Republike Srpske iznosi više od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Sve ovo govori u prilog činjenici da je finansijsko stanje na Radio Televiziji Republike Srpske katastrofalno i očajno. Niko sa sigurnošću u ovom momentu ne može da utvrdi koliki je stvarni dug Radio Televizije Republike Srpske. Prema nekim podacima on iznosi čak i 30 miliona konvertibilnih maraka.
Izjava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da su Bošnjaci ponovo okupirali Drinu i Podrinje, našla je na osudu povratnika u Srebrenicu. Zulfo Salihović iz sela Sučeska, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, smatra da ova izjava samo diže tenzije i unosi nemir među povratnike u ovom gradu, pripremio Sadik Salimović.
Posljednja izjava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, samo je nastavak diskriminacije povratnika, kaže Zulfo Salihović.
Moje lično mišljenje jeste da Dodik i njegov režim upravo okupiraju ne samo Podrinje i Srebrenicu, nego komplet Republiku Srpsku, prvenstveno donoseći diskriminatorske zakone u kojima Bošnjaka nema ni u jednom projektu.
Salihović napominje da ova i slične provokacije neće natirati povratnike da napuste svoje domove.
Mi smo isterani 95. godine klasičnom okupacijom gdje je pobijeno preko 10.000 Bošnjaka iz Podrinja. Nažalost, većina je do danas se vratila u tabutima, među kojima je nas manji broj preživjeli koji i danas preživljavamo, znači torture vlasti Republike Srpske, i odgovorno tvrdim da ja lično i svi oni koji se vratili ovdje, borit ćemo se svim sredstvima da ostanemo svoj na svome ovdje i da jednostavno čuvamo svoju imovinu.
Nije tačna ni Dodikova izjava da su povratak i obnovu pomagale islamističke organizacije, ističe Salihović. Stoga je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica reaguje, zaključuje Salihović.
Istog razloga mi očekujemo da upravo međunarodna zajednica konačno sankcioniše Dodika, da jednostavno visoki predstavnik iskoristi svoje ovlasti i da jednostavno Dodika smijeni i da mu onemogući bavljenjem politikom na ovakav način.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je održan okrugli sto na temu tržište rada, stanja i izazovi organizaciji Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Na okruglom stolu je razgovarano o problemu odliva radne snage i razlozima za ovaj trend, ali nisu ponuđena konkretna rješenja. Gojko Veselinović.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da je sve manje kvalitetne radne snage koja odlazi u razvijene zemlje Europe, ali ističe da poslovna zajednica ima neke prijedloge kako bi se pokušao prevazići taj problem.
Reforma školstva će biti neminovna, reforma zakona o dječjoj zaštiti, smanjenje oporezivanja rada, tjeranje poslodavaca da svoje poslovanje svedu u okvire zakona i da legalno posluju. Kroz smanjenje oporezivanja rada svi skupa moramo učiniti nešto da povećamo ove naše plate koje su jako niske.
Poslovna zajednica mišljenja je i da odliv radne snage nije uslovljen samo ekonomskim parametrima, već i nestabilnom političkom situacijom. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, sa druge strane navodi da politička nestabilnost utiče na investitore, dok radnici odlaze zbog niskih primanja.
Platu koju dobijete ne možete da obezbedite život pristojan za sebe i svoju porodicu, to je dovoljno da napuštate prostore i idete tamo gdje ćete moći da živite od svog rada.
Ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović ne nudi rješenja, već ponavlja do sada stotinu puta izrečeno.
Ljudi idu i mi to ne možemo zaustaviti, jer kako zaustaviti čovjeka koji u Njemačkoj ima 2000 eura platu, a ovdje nema ni 300 eura. Dakle, to je tržište.
I dok poslodavci zagovaraju smanjenje opterećenja rada, sindikati povećanje plata, a vlada se izgleda uzda u reforme koje ne daju rezultate, statistika pokazuje da će Republika Srpska za 5 godina ostati bez skoro 60.000 radno sposobnih stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Posljednjih godinu milioni maraka se ulažu u domaću proizvodnju piva u Tuzlanskom kantonu, oko 2,5 miliona uloženo je u novu opremu kako bi Tuzlanska pivara nastavila sa daljim radom. No pitanje je može li proizvodnja iz Bosne i Hercegovine biti konkurentna na tržištu s obzirom na neograničen uvoz. Maja Nikolić ima priču.
Tuzlanska pivovara samo u posljednjih nekoliko mjeseci uložila je oko 2,5 milijuna maraka u nove tehnologije, no i dalje prednost na tržištu u samoj Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini imaju inozemne kompanije. Zašto? Pitali smo direktora Tuzlanske pivovare Fahrudina Salihovića.
Imamo podatke da je prošle godine uvoz piva bio 147 miliona. Zaista je to jedan alarm svim vladama da treba da poduzmu određene zaštitne mjere.
Prekomjeran uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu, koji se svakodnevno mjeri u milijunima litara, za institucije bi trebao značiti alarm upozorenja. Međutim, ministar trgovine i turizma Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić kaže da sve što je u njihovoj moći je promjena svijesti kod građana da kupuju domaće. I to kroz kampanje, kroz zakonske regulative, tvrdi, ne mogu ništa napraviti.
Ja sam resorni ministar, kantonalni ministar, znači trebalo bi i na nivou Bosne i Hercegovine što ima kampanja, ali opet kažem, sve je do kupaca.
I dok Bosna i Hercegovina izveze tek pola milijuna maraka piva na polugodišnjoj razini, svakodnevno u Bosnu i Hercegovinu ulaze milijuni litara stranih piva. Na polugodišnjoj razini ta cifra se mjeri iznad 50 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Domu oružanih snaga u Sarajevu sinoć je nastupio svjetski omladinski hor sastavljen od mladih sa 5 kontinenata. Tamo je bila Ivana Bilić.
Svjetski omladinski zbor jedinstveni je glazbeni i društveni projekt sa idejom širenja mira i tolerancije. Važnost nastupa u Sarajevu tijekom ovogodišnjeg projekta prepoznao je Gabor Mocar, predsjednik Europskog udruženja zborova.
Sarajevo je spoj različitih kultura, etničkih pripadnosti i religija, kao i naš zbor. Pjevači dolaze sa 5 kontinenta, iz 33 zemlje svijeta, imaju različitu boju kože, dolaze iz različitih kultura, ali ono što ih veže ljubav prema pjevanju i želja za mirom. Mislim da dolazak ovog hora u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu, šalje najjaču poruku, a to je poruka mira i da je moguće ujediniti snage i stvoriti nešto prelijepo.
Jozef Okelo iz Kenije dodaje da je u svijetu trenutno dosta nerazumijevanja i sukoba i da svojom glazbom zbor želi dati doprinos u uspostavljanju mira.
Moramo biti glasni i tražiti da mir bude dostupan svima. Mislim da je to što sam se pridružio ovom horu jedan iskren način, divan način da dam svoj doprinos miru kroz glazbu, jer glazba je veoma moćan alat za širenje mira i ljubavi u svijetu.
Nakon Sarajeva svjetski omladinski zbor u srijedu navečer nastupit će i u Prijedoru. Za Radio Slobodne Europe iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.